киелі рух беретін инновациялар. Олар Паулды Ареопаг төбесіне алып барып, одан «Сіз уағыздап жүрген жаңа ілім қандай, білуге бола ма? Айтып жүргеніңіз құлағымызға оғаш естіледі. Сондықтан оның не екенін білгіміз келеді» деп сұрады. Елшілердің істері кітабы 17-ші тарау, 19-ші және 20-ші аяттар. Сіз бірінші рет компьютерде көрген кезіңіз, немесе батырмалы телефоннан бірінші смартфонға ауысқан кезіңіз есіңізде ме? Егер есіңізде болса, онда мүмкін сіз үшін TikTok-ты үйрену тым күрделі болып көрінетін шығар. Біздің көпшілігіміз ақыр соңында инновацияны, тұрақтылықты, яғни біз үйреніп қалған нәрсеге айырбастаймыз. Алайда инновациясыз көптеген нәрселер тоқырауға ұшырайды. Біз өзгеріске қарсы тұрамыз. Себебі ол бізді бұрын соңды ойланбаған нәрселер туралы ойлануды мәжбүр етеді. Бір сәтке Исаға шәкірт болуды бизнес ретінде елестетіп көріңізші. Сіздің Исаға шәкірт болуыңыз басқаларға қалай пайдалы бола алады? Оны қарапайымырақ етуге бола ма? Сіз қандай ерекшеліктерді қосатын едіңіз? Оның алдыңғы модельдегі қателерді анықтай аласыз ба? Сіздің ісіңіздің қалай дамығанын қалайсыз? Әрі қарай бірнеше тәжірибелерді жүргізіңіз. Алғашқы шәкірттер де солай істейді. Олар келі рухтың пайғамбарлығын тыңдап, бөтен адамдарға басқа қалада тұратын бауырластарға ақша жіберуге шешім қабылдады. Елшілердің істері кітабы 11-ші тарау, 27-30 аяттары аралығында. Біз Венмо өзара көмек деп атайтын нәрсеге негіз салды. Афинада Паул жалған тәңір бейнелерін байқап, мұны жергілікті философтарға жалғыз шынайы Құдайдың кім екенін түсіндіруге мүмкіндік ретінде пайдаланды. Елшілердің істері кітабы 17-ші тарау, 22-ші аяттан бастап, 34-ші аятқа дейін. Елшілердің істері кітабында келі рух шәкірттерді бұрын ешқашан жасамаған нәрселерді жасауға шақырды. Сіз келі рухтан Исаға еруге көмектесетін жаңа инновациялық әдістерді сұрай аласыз.